Gohir Bozorov hozirgi kunda bir necha million funtlik kompaniyani e-commerce menejeri, programmist, inglizlarga ingliz tilidan va matematikadan dars bergan o'zbek.
Kuchli odamman, juda ham zo'r odamman, wunderkindman. Hamma narsa oson bo'lgan.
Aziz do'stlar, mana ko'pchilik aytadi, inglizlar bunaqa, taraqqiyot bunasa deydi-yu, aslida mana kimlar o'qityapti inglizlarni?
O'zbeklar shunaqa dahshat matematika o'rgatishadi. Bu inglizlarning matematikasi hech narsa emas.
Juda ham qiziqda, mana Londonda e-commerce manager necha pul oylik oladi? To'g'risini aytavering.
Jo'lan kestirsin.
Nimaki?
Blasco, Harvard, Stanford, ular har tomonlama bo'lishingizni xohlashadi. Angliyada shuni turib qolsangiz, shunaqa minusga ketasiz. Ishlamay tursangiz-da, soat har bir minutingiz pul. Yerga kelib, sartaroshlik qilardim. Dastavka qilganmiz, ofitsiantlik qilganmiz. Kelib oq, boyiga har xil ishga odam o'zini urmasligi kerak ekan. Men o'zim qilgan xatoni akala-ukala qilmaylardim.
Olgan yoki eshitgan eng zo'r maslahat.
Eng zo'rini aytaymi?
Ayting. Hashtag.
How are you doing, guys?
Good.
Everything is perfect.
Perfect, okay. Johar, assalomu alaykum. Podcastimizga xush kelibsiz. Katakon rahmat, rozilik bildirganingiz uchun. Qisqacha sizni tanishtirib o'tsam, kuzatuvchilarimizga Johir Bozorov hozirgi kunda bir necha million funtlik kompaniyani e-commerce menejeri, programmist, inglizlarga ingliz tilidan dars bergan va matematikadan dars bergan o'zbek va hozirgi kunda sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelayotgan sportsmen. Bugun shu mavzular haqida batafsil gaplashib o'tamiz va undan oldin esa Jawohir, o'zi Londonga qachon kelgansiz, qanday qilib kelgansiz va nima uchun aynan Londonga kelgansiz? Shu haqida gaplashib o'tsak.
Barchangizga assalomu alaykum. Ismim Jawohir Bozorov va 2019-yildan beri Londonda yashab kelaman, istiqomat qilib. Xo'p, Londonga talaba bo'lib keldik. 2019-yil computer science yo'nalishida, ya'ni IT, kompyuter bo'yicha o'qishga keldik, bakalavrda o'qishga. Va tabiiyki, o'zimiz maqsadlarimiz bor shu sohada, shu Angliya mana shu maqsadlarimizni bir qismi edi. Allohga shukr, mana shu uydagilarimizni, ota-onamizni ko'magi bilan qo'llab-quvvatlashlari bilan shu bir Allohning izni bilan ilm o'rganib keldik.
Kattakon rahmat, Jawohir. Mana shu joyda bitta birinchi keladigan savol, o'sha o'qishingiz haqida gapirib bersangiz va o'qishingiz davomida bilamiz Londonga computer science o'qishga kelgansiz, lekin qo'shimcha yana bootcamp kurslari sotib olgansiz. Nima uchun?
Computer science, ya'ni bakalavrda o'qiyotgan bir vaqtimda ham qo'shimcha bootcamp, ya'ni qo'shimcha kurs, programmirovaniya kursini olganim, bu ya'ni sabab yana ham chuqurroq o'rganish. Ya'ni bakalavrda sizga shu IT ni, shu bir sohasini chuqurligicha o'rgatib qo'ymaydi, ya'ni shu sohaning egasi bo'lishingiz uchun. Sizga IT dagi deyarli barcha sohalari ko'rsatiladi va u hamma sohalardan deylik, boshlang'ich darajada, fundamental darajada sizga o'rgatishadi. Misol uchun software engineering, misol uchun programmirovaniyaning ham har xil sohasi bor. Yoki deylik, databaza yoki cyber security, yoki bizda aloqa deydi, ya'ni SIAS deyishadi-yu, network, networks and communication. Shunaqa sohalar bor IT-ning ham, har bitta mana shunaqa sohalarni o'zini fundamental darajada o'rgatishadi. Keyin esa siz ana shu sohani, sohalardan bittasini tanlab, chuqurroq o'rganib shu sohani egallaysiz. Men ham bitta shunaqa sohani tanladim o'zimga, shu sohada bootcamp olib, yana ham chuqurroq o'rganishni boshladim. Bootcampimiz nemeski bootcamp edi. Angliskida o'tilardi tabiiyki. Ya'ni o'qishda universitetda 2-3 kun o'qilsa, bootcampda 5 kun dars bo'lardi, vazifa 7 kunga ham yetib ortib qolardi. Undan tashqari ish ham bor edi. Ya'ni siz, ya'ni bu narsalarni yaqindan o'zingiz ko'rgansiz, bilgansiz. Ya'ni biz bir boyning bolasi emasmizki, bu yoqda taralib-vedod qilib, yurgani. Ham deylik universitet, universitet bilan birgalikda bootcamp, keyin full time, ya'ni ishimiz bor edi.
Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. O'zimda ham YouTube kanalim bo'lardi oldim va YouTube kanalimda videolar qo'yganimda kommentariyalar yozishardi. Va Angliyaga o'qishga ketibsan, mazza qilib yuribsan, qaysi hokimning o'g'lisan degan kommentariyalar bo'lganda, aytardimki, men hech qanaqa hokimning o'g'li emasman, oddiy odamman, o'zim ishlab kontraktlarim to'lab o'qiydigan bolamanda. Hamma Angliyaga kelayotgan, kelgan yoki kelmoqchi bo'lganlar, ular hammasi boyning bolalari emas. Shu qatorda siz ham, men ham. Va shu joyda savol Javohir, bilamiz, men o'zim bilaman, siz kontraktlaringizni o'zingiz to'lagansiz, ham ishlab, ham o'qib. O'shalarni balans qilishda qiynalmaganmisiz? Hoz qarang, o'qishingiz bo'lgan, full time ishingiz bo'lgan, o'qishingiz ham full time bo'lgan, full time ishingiz bo'lgan va full time bootcamp ham o'qigansiz. Qanday balans qilgansiz buncha narsani?
Kuchli odamman, juda ham zo'r odamman, wunderkindman. Hamma narsa oson bo'lgan demayman. To'g'risini aytsam, qiyin bo'lgan. Juda ham bir sinovli davrlar bo'ldi. O'qish, ish, uni ustiga bootcamp, uni ustiga COVID, sinov ustiga sinov. Lekin Allohni o'zi bir oson qilar ekan, izn bersa bo'lib ketar ekan. Bilasiz, har xil ishlarni qilib ko'rdik. Qurilishdan tortib, dastavkadan tortib i o'qiyamiz. Orada bitta kanikul bo'ldi. Aynan ana shu joyiga bootcampni rejalashtirib qo'ygandim. Bootcampdan imtihonlardan o'tib, уже o'tib qo'ydimda. Ana shu kanikul vaqtiga shu bootcamp o'qiyman dedimda. Ertalab soat 6 dan 7 dan to soat kechki 4-5 gacha bootcamp bo'lardi. 5 dan 12 1 gacha ish bo'lardi. Haftada 6 kun shunaqa ish bo'lardi. Ba'zan 7 kun ham ish bo'lardi. Atayin o'sha ishxonadan 5 daqiqalik uzoqlikda uy olganman. Ya'ni o'sha
esimda bor, Velida bor kelardingiz.
Mototsikllarni, esingizda bo'lsa, mashinalarni sotgandim. Именно mana shu grafik uchun, именно mana shu disiplina uchun. Ana shu vaqtda ham keyin sport bilan shug'ullanardim va bu yana ham bir ko'mak berardi. Ya'ni boyagi sport bilan shug'ullanib dam olardim desam bo'ladi.
Hozir har xil ishlarda o'zingizni sinab ko'rganingizni aytdingiz. O'sha ish masalasida gaplashsak, birinchi ishingizni qanday qilib topgansiz va nima ish qilgansiz? Buninga endi kelganingizda.
Avvalambor Angliyada umuman tanishim bo'lmagan. Ish top beradigan odam bo'lmagan. Gruppalarga ish so'rab yozilsa, endi u paytlar tim bo'lib o'zbeklar bir-biriga bir tarqoq bo'lgan vaqt, dastak bo'lmaganda. Keyin programma topganman. Hali O'zbekistonda paytim. Hali kelmaganman. O'zbekistondan turib, endi u paytda O'zbekiston repetitorlik qilardim. Programmaga anaqa deb yozardim. English tutor. Yozib, bilmayman, tavakkal nimagadir topshiraverganman. Uchadim centerlarga Angliyadagi. Topshirganman, javob bo'lmagan. Angliyaga shundoq borishim bilan bir hafta o'tar o'tmas fine tutors degan o'sha uchim centerdan, o'quv markazidan invitationga email keldi. Kelib ketasanmi deyishdi. Xursandman. Bordim, lekin mani vaziyatim bilan kategorikski Angliyada aslida mumkin bo'lmagan ekan
dars berish.
Men lekin juda ham bir umid bilan shu narsaga qattiq harakat qildim. Bu yoqda sertifikatlar bo'lish kerak ekanda, o'zini ustozlarini bordim. O'sha uchim centerni direktori bilan bir yosh yigit ekan suhbat qildi. Kostyum shimlada bir intelligent bo'lib toza ana qilib borganmiz endi. Rosa suhbat qildi. Suhbatdan keyin meni imtihonga o'tkazdi. Ya'ni meni qo'limda ustozligiga bir sertifikat yo'q, IELTS'dan boshqa kursda degan yoki baholarimdan yoki kichkina bir O'zbekistondagi ustozlik tajribamdan boshqa kursda degan narsam yo'q edi. Shunga Angliyaning sistemasida meni test qildi. Ya'ni English, Maths, matematika i Science. Bir 5 soat o'tirganman. Boshlarim achib ketgan. Borku, bunaqa imtihonda hali o'tirmaganman, lekin topshirdim. I keyinchalik o'rganib qarasam, mana qala unaqa joyda legalni o'zi bo'lmasa ekan, to'g'ri kelmasa ekan, dedim, mayli dedim. Demak, biz ham shu qorishga ketar ekanmizda dedim.
Keyinchi
10 kundan keyin shunaqa xabar keldi-yu. Men o'sha o'ylab turdim. bolalar уже dostavkalarni boshlab olgan, ofitsiantlikni boshlab olgan. Biz ham bolalar bilan bir bo'lib agentstvoga borganmiz. Ana ish top beradigan, ofitsiantlik top beradigan agentstvo bordi. Renartides nomi ham. Ofitsiantligi yozilib kelganman. Boshlar boshlamas keldi. Invitation, приглашение bordim. Sen dedi bir qani ko'raylik dedi.
O'qitib ko'r qani bolalarni dedimi?
Ha, birinchi oldimga, ya'ni supervisorni oldiga qo'ydida. Oldida birinchi ko'rdim, kuzattirdi, ko'rsatdi. Boshlang'ich chunki u qaniq uchirim center, maktabda joylashgan uchirim center, maktab bolalarini boshlang'ichdan to 11 sinfgacha bo'lgan bolalarini davlat imtihonlariga tayyorlaydi. Misol uchun primary school bor, high school bo'ladi-yu studentlarni. 6 sinfdan keyin bitta GCSE bilan o'zining davlat ekzameni bor. Bitta u yoqda bo'ladi, 11 sinf bitirgandan keyin bo'ladi-ku. Ana shunga tayyorlardik bolalarni. Ya'ni o'sha uchinchi uchirim center.
Qaysi fanlardan dars bergansiz?
Shaxsan angliski, matematika va ba'zan science ham kirardim.
Wow, okay.
Men O'zbekistonda kimyo, biologiya ham o'qiganimda, doktor qilishmoqchi bo'lganimda.
Wow. Значит, siz inglizlarga ingliz tilidan dars bergansiz. Qanaqa bo'lgan u?
Birinchi boshlang'ichlardan boshlashgan. Teta 3 sinf, 4 sinf lavni berishgan oldimga, lekin oson bo'lmagan. Inyazni bolalariga dars berib kelgan bo'lsam ham qiynaldim. Birinchi boshlang'ichlarni o'qitdim. Eng qiziq joyi 11 sinflarga darsga qo'ydi-ku. 11 sinf ingliz o'quvchilariga Shakespeare'dan dars qilish.
Wow, Shakespeare.
Shakespeare.
Aziz do'stlar, mana ko'pchilik aytadi, inglizlar bunaqa, inglizlar bunaqa, taraqqiyot bu narsa deydi-yu, aslida mana kimlar o'qityapti inglizlarni? O'zbek, mana o'zimizni yurtdoshimiz ingliz bolalariga dars beryapti. Jo'xir, matematikadan ham dars bergansiz va kimyo, biologiya dedingiz.
Asosan ingliz tili va matematikadan mana shu yerda o'sha maktab bolalariga dars berardim.
O'sha O'zbekistonda juda ham yaxshi chuqur o'rganib kelgan ekansiz-da, Jo'xir. Dars bergan bo'lsangiz bu yerda. Endi masalan, matematikaning ham levellari bor. Qaysi level matematikani o'tgansiz, o'rgatgansiz?
11 sinfgacha o'rgatardim.
11 sinfgacha. Algebra, geometriya o'zisha o'zimizda. Wow, okay.
O'zbekistonda men angliski matematika ham tayyorlandim, chunki IT'da o'qish uchun, ya'ni kerak degan ma'noda. I INHA'ga ham topshirmoqchi bo'lganman. Matematika kerak bo'lgan. O'zbekcha matematika o'qiganman, bilasiz. O'zbeklar shunaqa dahshat matematika o'rgatishadi. Bu inglizlarning matematikasi hech narsa emas. Ya'ni ingliz tiliga o'zi qiziqishim bor edi, shunchaki yaxshi ko'rardim. Ingliz tilini to'g'risini aytsam, juda ham zo'r bilmasdim. Hatto O'zbekistondagi Inyazda o'qiydigan boy ped institut bor-ku. Ana shu yerda o'qiydigan o'quvchilarim grammatikasi kerak bo'lsa menikidan yaxshi edi-da.
Men hozir o'shanisiga hayron qolyapman-da, Jo'xir. O'zbekistonda IELTS 7.5-8 olib kelganlarni ham grammatikasini yaxshi bilsa ham no speaking uncha yaxshi bo'lmaydi. Aksent masalasiga keladigan bo'lsangiz, inglizlarning o'zining aksenti bor. Siz kelib berdi, o'zbekcha aksent bilan dars o'tgansiz, ular qanaqa qabul qilishgan?
Kelib oq nima qildim, bilasizmi? Hatto uje Angliyaga hamma narsa uje tayyor, kelishim kerak. Mani aksentim American aksent edi. Amerikansk aksent edi. Men buni amerikansk aksent ustida ishlab kerak bo'lsa o'zimni nutqni rivojlantirish bo'yicha o'zim metodikam rivojlantiruvdim.
Nimaga Amerikaga ketaman deganmiz bor?
Harvard, Stanfordlarni orzu qilib yurardik.
O'shaning
uchun amerikanskini joyiga qo'yganmiz. Inyazda o'qiydigan talabalar o'shaning uchun ham kelardi. Ya'ni nutqni rivojlantirish bo'yicha ham men angliski nutqni. Keyin men nima qildim? Xuddi shu metodikani britansk aksentni o'rganishga ham ishlatdim. Ya'ni qisqa vaqt ichida mashq qilib to'g'risini aytsam, o'zidan o'z bo'lib ketgani yo'q. Qiynalib, o'zimni yuz muskullarini, og'iz muskullarini, tillarni mashq qildirib, ana shu britanskiy aksentga bir yaqinroq bo'ldim desam bo'ladi. Va bu narsa juda ham to'g'risini aytsam, yordam berar ekan.
Haqiqatan sizni tajribangiz ko'pchilikka bir o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'ylaydi, qila olamanmi, menga to'g'ri kelmaydi, nima deysan deb xayolga sig'dira olmaydigan narsada O'zbekistondan endi kelib turib, ingliz tilidan o'sha inglizlarga dars berish. Va hozirgi ish faoliyatingiz haqida gaplashsak, Jo'xir, siz programmistsiz, ya'ni o'sha programmistlikka o'qigansiz, computer science va bootcamp o'qigansiz. Lekin hozir e-commerce manager bo'lib ishlayapsiz, ya'ni coding qilmayapsiz.
Hozirgi ishim haqida demak, batafsilroq ma'lumot beraman. Parfumeriya kompaniyada. E-commerce departamentida ana shu yerning ekzekutiviman.
Okay.
Ya'ni ana shu yerning kichik bir departamentini boshman desam bo'ladi. kompaniya o'zi juda ham katta emas. Lekin o'sha yerdagi, demak, digital marketing va IT bilan bo'lgan bog'liq bo'lgan masalalarni, demak, men hal qilaman. U yerni bir ma'noda CTO'si desam ham bo'ladi. Ya'ni aytadiku, okay. Chief Technology Officer deydimi? Ya'ni kichik kompaniya bo'lgani uchun uni texnologiya tomonlarini ham men hal qilaman i e-commerce, ya'ni onlayn kompaniyaga qayerdan pul kelsa, ana shu onlayn pul keladigan yo'llarni ko'paytiraman. Ana shu pul keladigan yo'llarni, demak, ustida ish olib boraman. Bunga veb-sayt kiradi, bunga Amazon, ya'ni boshqa, demak, marketplace-larda produktlarimizni sotish kiradi. Nima qilaman? Veb-saytimizga, demak, hamma boshqa onlayn bozorlarni ulayman. Bu ham bir IT, ya'ni programmirovaniya tomonlari. Eng yoqqan tomonlaridan biri ham digital marketing bor, ham coding ham bor.
Coding ham qilasiz.
Onlayn magazinlarimizni o'zim yuritaman, o'zim nima o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zim qilaman. Undan tashqari, misol uchun o'zingiz bilasiz, IT o'qidik, IT-da digital project management.
Yes.
Misol uchun deylik, nima onlayn qanaqa pul olib keladigan joy qilsa bo'ladi? O'zimizni, demak, mobil ilovamizni qilish kerakmi? Ana shu mobil ilovani, demak, qilish uchun kompaniya topaman. Shunaqa qilib, mobil ilova yaqinda qildik. Va bu mobil ilovani ham, demak, men bu narsaga liderlik qilib, hozir o'sha sekin-sekin ketyapti.
Hozir kompaniya to'g'risida gaplashsak, kompaniya qanaqa kompaniya? Ya'ni bilaman, kompaniya asoschilari ham ancha mashhur insonlar, shular haqida bir aytib bersangiz.
Kompaniya asoschilari katta biznesmenlar. Lekin ularni aynan qanday bizneslar qiladi, nom-nom detalni aytib bera olmayman. Confidential ma'lumotlar deydi-yu.
Okay, tushunarli.
Demak, kompaniya haqida parfyumeriya kompaniya Kendall's and Oud degan. Egalari juda ham katta tajribali parfyumeriya sohasida va boshqa sohalarda ham yaxshi biznes yuritib kelayotgan insonlar. Boshqa brendlari ham bor. 35-40 dan ortiq magazinlari bor, bitta brendi ham bor. Bu yana bitta ana shuni bir farzand kompaniyasi desa bo'ladi.
Nomi nima u kompaniyani?
Uni ayta olmayman.
Uni ayta olmaysiz, okay.
Hozir ishlaydigan kompaniyam Kendall's and Oud. Parfyumeriya va kosmetikaga yaqin narsalar qilinadi. Asosan parfyumeriyada. Va mana shuni onlayn sotish mening vazifam.
Gashtakni bir yangi yo'nalishi bo'ladi va bizni juda ham ko'p yoshlar kuzatadi. Bu yerdan o'sha studentlar, O'zbekistondan insonlar kuzatadi va boshqa davlatlardan ham insonlar kuzatadi. Juda ham qiziqda, mana Londonda e-commerce manager necha pul oylik oladi?
Demak, boshlang'ich oylik o'laroq.
To'g'risini aytavering.
Demak, institutni shundoq bitiriboq, taklif bo'lyapti. Ya'ni o'zlari chiqishdi. Bir tanishim orqali ko'rishdik CEO bilan. Men hali bu sohada, ya'ni tajribam hali deyarli yo'q. To'g'ri, men veb-saytlar qilib, programmering qilib yurganman, boyginaqinga onlayn platformalar qilib berib yurganman. Lekin bu yerda commercial awareness deydi, ya'ni kommersiyaviy bilimiz. Bu yerda bizneslarda nima bo'lyapti? Undan juda ham xabarim yo'q edi. Va bu ish shuni talab qilardi.
Okay.
Men olishdi, ya'ni boshlang'ich stadiyadan qancha xohlaysan deyishdi. Ana insof bilan shu 30 ming funt dedim.
Yillik.
Yillik.
Okay.
Va bu boshlang'ich nimasi? Ya'ni tajribasi hali yo'q insonlar minimum mana shu oylikdan boshlasa bo'ladi. Mana shunaqa boshladim. Uning ustiga komissiyalar bo'ladi. Ya'ni komissiya deganda boyagi bonuslar, KPI targetlar qo'yiladi. Mana shu qo'shimcha, misol uchun deylik, maqsadlarga erisha olsang, ya'ni qo'shimcha ma'lumcha pul. Yoki san mana shuncha pul olib keldingmi, mana shuni shuncha qismchasidan shuncha protsent misol uchun senga degan narsalar ham bor.
Johir, hozir studentlik davriga qaytsak, studentlik davrida aytib o'tdingiz, o'qituvchilikdan tashqari qurilishda ham, dostavkada ham ishlaganman dedingiz va o'zingizni yana bir boshqa sohalarda ham sinab ko'rgansiz. O'sha ishlar bo'yicha gaplashsak,
Angliyaga kelishdan oldin sartaroshlikni o'rganganman.
Sartaroshlik ham qilgansiz, kстати.
Yurak kelib, sartaroshlik qilardim. Zakazga ham uyimni sartaroshlik qilib yurganman. Undan tashqari, dostavka qilganmiz, ofitsiantlik qilganmiz. Prestijli otellarda, Dorchester yoki Rosewoodga o'xshagan otellarda o'sha ofitsiantlik qilganmiz. dastavka. Demak, mototsikl sotib olib, demak, ovqat dastavkasini qilardik. Birinchi velida boshlaganmiz, 6 oy velida, keyin mototsikl, keyin shu mashina olib, shunaqa ishlar qilganmiz. Qurilishda ishladik keyin. Oddiy bizda mardikor deydi-yu. Xuddi shunaqa mardikor bo'lib, endi mardikor deganda. Ya'ni yomon demoqchi emasman, shunchaki
Ya'ni oddiy ishlarni ham ko'rgansiz.
Bir hunar yo'q edi. Shunchaki borib, u yerda tozalash ishlari bo'ladimi, bo'y ko'tar-ko'tar ishlari bo'ladimi? Hunarsiz ishlar qilganmiz. Nima payti? Qurilish bo'lgan, undan tashqari oshxonada ham ishlaganman. Grill shef bo'lganman.
Jo'xir, men bu savolni bekorga so'ramadim. Bo'y aytib o'tganimdek, bizni O'zbekistondan kuzatayotgan odamlar, ya'ni yoshlar kuzatyapti bizani va ular Angliyaga kelmoqchi. Angliyada nima ishlar qilsam bo'ladi degan bir savol tug'iladi va bilamiz, bu yerga student bo'lib keladi. Student viza bilan siz bir katta kompaniyalarda ishlay olmaysiz. Ya'ni eksperiensingiz ham bo'lmaydi. O'shaning uchun oddiyroq ish qilishga majbur bo'ladi. O'sha ishlarda qancha oylik topsa bo'ladi?
Demak, kamida soatlik 10 funt, 15 funt deylik topsa bo'ladi. Haftasiga o'rtacha bo'yingdek 500 funt, 600 funt sterlingdan chumqib tursa bo'ladi. Lekin men o'zim qilgan xatoni akala-ukala qilmaylardim. Kelib oq boyiga har xil ishga odam o'zini urmasligi kerak ekan. Kelib men shoshib-shosha dastavka yoki avvalambor nimaga boshqa ishlarga o'tilgani menda o'sha COVID davrida avvalambor 3 MC center yopilib ketgani uchun shunaqa ishlar qilishga majbur bo'lindi. Lekin kelib oq o'zini yaxshi ko'rgan sohasidan boshqa sohaga shoshmasin. Misol uchun siz IT o'qishga kelyapsizmi? O'zbekistonda siz ana shu o'zingiz sohangiz bo'yicha freelance bo'lib, daxotga kirib, hunarli bo'lib o'zingiz sohangizda keyin kelsangiz, eng zo'ri ana o'sha. Shunaqa qilib bolalar ham zo'r pul topyapti misol uchun. Angliyani misol uchun Angliyani o'zidan klient topib, zo'r pul topyapti.
Juda ham to'g'ri javob bo'ldi, Javohir. Qora ish emas. Mana shunaqa bir agar qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, programmist bo'lasizmi, dizayner bo'lasizmi yoki boshqa bir hunaringiz bo'lsa, yaxshi ishda ishlasangiz bo'ladi. Va yana o'sha studentlik davrida bilamiz, siz veb-saytlar yasab sotgansiz. Hozirgi mana O'zbekistonda IT sohasi juda ham rivojlandi va endi kelgan bolalarga qanaqa maslahatlar berasiz? Shunaqa freelancer borlarga siz klientlarni qayerdan topgansiz, mijozlarni qayerdan topgansiz? O'sha ish jarayoni haqida bir aytib bersangiz.
Demak, ilk klientlar word of mouth deydi-yu. Sarafan radio. Tanish bo'lish, birinchi tanish bo'lish chiqadi. Ishlaydigan joyingizdan chiqadi. Eng zo'ri bo'yiga kichkina bizneslar bor-ku. Kichkina biznes, kafe, restoran, mana shunga joylardan chiqadi-da. Londonda bo'lsa ham unaqa bizneslarning ko'pni
veb-sayti yo'q. Shunaqa.
Avvalambor shunaqa joylarga borish kerak, mana shunga tanishlar orttirsa. Menga qara, sen hozir restoraningda veb-sayting yo'q ekan yoki yaxshi ishlamayapti ekan veb-sayting. Keyin men senga shu veb-saytingdan ham zakaz oladigan qilib beray. Odatda ular boyiga nima ishlatishadi? Tablet ishlatishadi, iPad yoki boyiga o'zini til mashinasi bo'ladi. Keyin men shu senga veb-saytni shunda qo'yib beray yoki ular berishsangiz shunga veb-sayt zakaz qilib keladigan, hatto bir telefoningga. Senga oson bo'lsin. Misol uchun. Yoki masalan shunga chiroyli qilib beray yoki mana shu Google Digital Marketinglarni ham boyiga qilsa bo'ladi-da. Mana shu veb-saytingda seni qidirganida Tureski oshxona deganda san chiqib beradigan qilib beraman. Sen ko'proq pul olib kelib beraman. Deb borish kerak.
Va o'shanaqa ishlarni qilib ham o'qishdan tashqari albatta, agar student bo'lsa, bir yaxshigina daromad topsa bo'ladi.
Albatta. Birinchi tanish bo'lishlardan bir ikkita proyekt qilinadi. Platformalar bor. Angliyaning o'zini ichidagi kompaniyalardan yaxshi narxlarda ham proyekt olsa bo'ladi. O'zimizni portfoliyomizni yig'ib bir chiqish niyat bor edi, lekin portfolio yig'ish davrida boshqa narsalar bilan, ya'ni chalib ketildi.
Boshqalarga bir qanaqadir konkretni informatsiya berish uchun o'sha platformalarning ismini ham aytib o'tib ketsangiz.
Demak, Bark bor, Total Jobs bor, misol uchun. Bark.com dan o'sha qanday professional zo'r platforma. Siz u platformaga pul to'laysiz, u platforma sizga klient top beradi. U platformaga xohlagan paytingiz, deylik, customer servisi doim ishlaydi, ishonchli. Faqat o'sha bir ozgina portfolio ko'rsatadigan narsangiz bo'lsa,
o'sha portfolio haqida so'ramoqchi edim sizdan, Javohir. Birinchi mijozni qayerdan topsa bo'ladi? qanday qilib topsa bo'ladi? Men word of mouth deysiz, lekin o'sha birinchi mijozni bu yerga Sarafan radio bo'lishi uchun qayerdan topsa bo'ladi?
Birinchi ishingizni agar siz pulli topa olmasangiz, volontyor qilishingiz kerak bo'ladi. Menimcha eng volontyorskiy ishlarni topgani yaxshi joyla bu charity foundationlar, ya'ni xayriya jamg'armalari.
Xayriya jamg'armalari.
Bu eng oson proyekt topadigan joy bu xayriya jamg'armalari. Angliyada xayriya jamg'armalari ko'p. Musulmon xayriya jamg'armalaridan tortib xristian juda ham ko'p. Bittasini shuni qidirib topasiz internetdan yoki o'zining veb-sayti bo'ladi. Zo'rg'a shularga borib, mana shu veb-saytini bemalol oson boyagi xayriya yig'adigan qilib bersangiz bo'ladi. Boyinaqangi platformalar bor. Ular berib qo'yasiz, akkauntlarini registratsiya qilib, veb-saytini demak, o'zi oson yasa beradigan, demak, weeks yoki shunga o'xshagan narsalar bor, yasa berasizda, shundan boshlasangiz bo'ladi.
Men bilaman, siz xayriyalar ham qilib turasiz. Assalom xayriya jamg'armasida ish yuritib borgansiz. Qanchadir bir o'sha ijtimoiy tarmoqlaringizda qo'yganingizda kuzatganman. O'sha Assalom xayriya jamg'armasi haqida aytib bersangiz.
Assalom xayriya jamg'armasi bu Angliyada tashkil topgan bir jamg'arma. Ya'ni Assalom UK. Angliyadan xayriya yig'ib, asosan Afrika davlatlariga xayriya qilinadi. Asosan, demak, xayriyalarning asosiy qismi quduqlar qazishga, boyagi eng kerakli bo'lgan narsalarni, siryolarni yetkazishga sarflanadi. Misol uchun, bu yoqdan odamlarni ehsonlar yig'iladi yoki qurbonliklar yig'ilinadi, birovlar qurbonlik qilgisi keladi, bu Assalom UK Foundation qurbonligini buni nomidan Afrikada kesib tarqatib beradi yoki zakotlar bo'lishi mumkin. Va men vazifam mana shu o'zim sohamdan kelib chiqib, o'zim o'sha qo'limdan kelgancha yordam berdim, xudodan kelib chiqib, ya'ni boyagi veb-saytda yoki o'sha xayriya yig'adigan platformasini yasab berdim. Boyagi xayriya yig'ishadi. Osonlik bilan bitta linkni bosishadi, shunday to'lovni Apple Pay bilan bitta knopkani bosib qilib yuborishadi.
Hozir tajribangizdan kelib chiqqan holda grafikingiz juda ham busy grafik. Shunga qaramasdan sportga ham yaxshigina vaqt ajratasiz. Sport bilan muntazam shug'ullanasiz. Ozgina o'sha haqida aytib bersangiz.
Sal oldin aytib o'tganimdek, sport bilan shug'ullanishlik uchun emas, dam olishlik uchun shug'ullanaman. Ya'ni aqliy mehnatdan keyin, ayniqsa boyagi ofisda ishlaganingizdan keyin jismoniy, demak, mehnat miyaga juda ham dam beradi. Ishdan keyin ko'p emas, ya'ni o'sha ishimga yaqin joydan zalga boraman, 1 soat ko'p emas, uzog'i 1.5 soat shug'ullanib, demak, qaytaman. Yana ham energiya olaman. Sportga qiziqishim kichkinaligimdan, birinchi sinfligimdan, demak, boks, taekwondo, kickboksga o'xshagan sport turlari bilan shug'ullanib kelaman. Taekwondoda ham Angliyaga kelguncha ham shug'ullanish, qora bel bog'gacha ham bir kelodik.
Vau. Wow.
Dalshi kent tashaldi. Boyiga bilasiz-ku, Harvard, Stanford, ular har tomonlama bo'lishingizni xohlashadi-ku. O'shanaqangi bir harakat qilganmiz. O'shandan bir qolgan disiplina ham desam bo'ladi. Yana bitta muhim masala ota-onam. Ota-onam katta hissasi bor disiplinali bo'lishimga, ayniqsa dadamlar boyiga sport, dars, moddiy, ma'naviy narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yishim uchun katta turtki bo'lgan bir ustoz desam bo'ladi.
Birinchi savolim, siz o'zingizni muvaffaqiyatli inson deb hisoblaysizmi va ikkinchisi, siz o'sha o'ylagan muvaffaqiyatga erishdingizmi yo'qmi va ikkinchisi, muvaffaqiyatga erishish uchun sport qanchalik rol o'ynaydi?
Muvaffaqiyatga erishdimmi? Erishyapman. Yo'ldaman. Hali juda ham tez yetib qo'yadigan maqsad qo'ymaganman. Sport bu yo'lda juda ham katta yordam beradi. Sizga katta aqliy, ya'ni mentalni kuch kerak, energiya kerak bo'ladi. Yoki sizni boyagi mentalni nimangizni, charchog'ingizni chiqaradigan, demak, narsalar bo'lishi kerak bo'ladi. Sport mana shu, demak, aqliy charchog'ni chiqaradigan asosiy omillarimdan, sabablarimdan. Dam oladigan, menimcha eng asosiy narsam shu bo'lsa kerak. Chunki biz bilasiz, musofirdamiz, hali endi oyoqqa turib boshlayapmiz. Xohlagan paytimiz hali u davlatga yoki hali bu davlatga borib dam ololmasligimiz mumkin. Juda ham juda ham disiplinada o'zimiz ishlab, qisqa vaqt oralig'ida eng ko'proq energiyani beradigan sabablardan bittasi.
Ajoyib. Jo'xir sport mavzusini bekorga ochmadim men. Men sizni yaxshi taniyman. Har xil hujumlarga uchragansiz va har xil insidentlarni boshingizdan kechirgansiz. Shu mavzuda gaplashsak qanday bo'ladi?
Gaplashsak bo'ladi. Bu narsani o'zi umuman gaplashmaslikka o'zi harakat qilaman. Uydagilarim men uydagilar bilan ham hatto bu narsani gaplashmaganman.
Uzr, gapingizni bo'ldim. Bu mavzuni ochganim shunaqa vaziyatga tushgan yo tushib kelayotgan o'zbeklarimiz kam emas, juda ham ko'p va ko'pchilik bu vaziyatda nima qilishlikni bilmaydi. O'shan uchun bir boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun shu vaziyatdan qanday chiqib ketsa bo'ladi, nimalar qilish kerak, o'sha narsalar haqida gaplashsak, birinchi o'sha qanaqa sinovlarni boshingizdan o'tkazgansiz va o'sha vaziyatda nima qilsa to'g'ri bo'ladi?
Demak, yigitchilikda bo'ladigan narsalar tabiiyki bizani ham boshimizdan o'tgan. Ba'zi bir mushlashuvlar yoki bo'lmasam yo'lda ko'p yurardik, mototsikl boshqa, ozgina avariyalar ham bo'lgan. Endi juda ham seriozni avariya emas, kichkina avariya, lekin ana shu vaziyatlarda aniqsa shu Angliyada o'sha yo'l yo'rig'ini, qonunlarini nima qilishingiz kerakligini bilishingiz kerak ekan. Misol uchun bu yerda mashina sal turtib yubordimi sizni? O'zbekistonga o'xshab, yo'q, rahmat aka, deb ketishingiz kerak emas. Agar sizni haqqingizmi, sizni misol uchun odamlar bor, mashina urvorsa ham, bir joyi sinib ketsa ham boyaga qo'rqadi-da. Bir qonun bilan yuzlashishdan qo'rqadi. Shunchaki qo'l siltab ketganlarni ko'rdim. Yo'q, ana shu haqqini olishini bilish kerak. Ya'ni mashina urvordim yoki mushlashuv bordim, bo'ldimi? Angliyada qonunchiligi odamlarni, demak, juda ham e'tibor beradi va bu ishlaydi. Ya'ni siz jabrlandingiz. Mashina urvordi yoki sizga hujum qilishdi. Ana shu hujumni siz ana odam ustidan, demak, politsiyaga yozasiz. Agar mashina urvorgan bo'lsa, u odamni sug'urta polisini ko'rib, nomerlarini rasmiga olib ana shu joydan reski dalil to'pla olasiz. Chunki u odam ham sizni ustingizdan yozib yuborishi mumkin. O'zingizning dalilingizni ehtiyotkorlik uchun olib qo'yasiz i u odamni sug'urta polisiga, sug'urta kompaniyasiga ariza beriladi.
Bu hozir avariyaga uchragan holda shunaqa qilish kerak. Hujumga uchragansiz bilamiz. Juda ham qattiq hujumga uchragansiz va o'sha vaziyatda nima qilgansiz?
Xo'p, juda ham qattiq emas, lekin bo'lgan. Yigitchilikda bo'ladigan mushlashuvlar bo'lgan.
Qanaqa hujum bo'lgan? Qaysi paytda bo'lgan?
Demak, ishda bo'lgan. Gym centerdan ketgandan keyin, demak, bo'sh vaqtda konserj deydi, bu yerda receptionda ishlardik va bir kun kechqurun mana shu receptionga bittasi kelib, demak, kalit o'g'irlamoqchi bo'lib, demak, hujum qilib qoldi.
Qanday hujum qilgan?
Oddiy ana shu yerda ishlaydigan odamga o'xshab kelib, demak, bildirmasdan, tulmaganda qo'lidagi bir narsa bilan tushirib qo'ygan. Qochib ketdi keyin. Politsiya keldi.
Politsiya qanday keldi?
Odamlar chaqirishdi.
Odamlar chaqirgan. Odamlar bo'lgan, ya'ni o'sha paytda.
Eshitishdi. Ko'chada ko'rib qolishdi, mani o'zlarining uyiga ichkariga kirib ketib qolishdi. Skori keldi, politsiyaga olib ketildi va protsess boshlandi. U bolani topishdi. Hozir u qamab qo'yishgan, qamoqda hozir. Politsiya sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Aytadi, aytmasa so'rab olishingiz kerak. Angliya sizga tekin nima beradi? Konsultatsiya beradi, nima qilish kerak bu holatda. O'sha so'rab oling. Solistir olasiz. Solistir bilan, ya'ni
solistir bo'ladi advokat.
Advokat bilan nima qilinadi? Sizga yetkazilgan jabrni har bittasini, demak, hisoblab yozib istoriya qilib berasiz. Ikir-chikirgacha yozib berasiz. Bu dalil hamma narsa bilan olib, demak, u odam ustidan ish ochilib, sud bo'lsa bo'ladi. Sizni haqqingiz undirib beriladi. Qancha bansa deyotganingiz, hattoki fiziki tomonlaringizdan keyin ham mentalni tomonlaringizni hisobga olishadi. Oddiy narsaga kerak bo'lsa, ancha pul, demak, undirib berishi mumkin. Har bitta, demak, terizni qatlami uchun bu yoqda nimasi bor, qonunida pul belgilangan.
Wow, okay.
Shuning mana shuncha kesilgani uchun, mana shuncha chuqurligi uchun mana shuncha beriladi. Agar yo'l yo'rig'ini bilgan odam to'g'ri advokat bilan demak, haqqini undira oladi va undirganda ham bemalol undiradi. Buni nimaga aytayapman? Bu tovlamachilik qilib pul undirish uchun aytmayapman. Angliyada shunda turib qolsangiz, shunaqa minusga ketasiz. Ishlamay tursangizda, soat har bir minutingiz pul. bu yerda kasal bo'lib qolib, yotib qolish
hech kimning ishi
musofirdagi, musofirdagi odam uchun sinovda. Shunaqa vaziyatga tushib qolindimi? Ishlamaydi boshqa. Mana shu tomonlarini bilib qo'ysin. Mashina urib yubordimi? Ana shuni sug'urta kompaniyalari bilan gaplashib, politsiyaga xabar beriladi. Shunaqa kompaniya bor. Kompaniyalar bor, uni sug'urta kompaniyasidan sizga undirib beradi hamma narsani. Mototsiklingiz buzilgan bo'lsa, kerak bo'lsa yangi mototsikl olib berishadi, sog'lig'ingizga pul undirib berishadi. E keyin boyagi birinchi mushlashuv masalasi. Undirib beradigan kompaniyalar bor.
Javohir, yana aytib o'taman, tajribangiz juda ham qiziq va juda ham ko'pchilikka o'rnak bo'ladi deb o'ylayman va ko'pchilik kuzatuvchilarimiz o'sha sizni tajribangizdan, siz o'sha bosib o'tgan hayot yo'lingizdan ancha-muncha o'zlariga bir kerakli informatsiyalarni olishdi deb o'ylayman. Va shu joyda bitta savol bermoqchiman. Siz olgan yoki eshitgan eng zo'r maslahat?
Sabr. Eng yaxshi maslahat. Sabr qilishni o'rganish. Sizga sinovlar keladi. Bu dunyoni hech narsaga arzimasligini tushunib olish menimcha eng katta maslahat bo'lgan.
Mana Angliyada shuncha o'qidingiz, shuncha tajribaga ega bo'ldingiz. Nima uchun o'qishni bitirib, mana ozgina bir malaka oshirib, nima uchun O'zbekistonga qaytib ketmayapsiz? Ya'ni O'zbekistonda hamma aqlli odamlar chiqib ketaversa, O'zbekistonda nima qoladi? Nima uchun O'zbekistonga qaytib bormayapsiz?
Qaytib bormaslik ya'ni niyat yo'q, ya'ni bu yerda tajriba hali xo'p orttirdim, hali ko'pmas. Yetarli emas. To'g'risini aytsam, hali yana ishlamoqchiman, hali yana tajriba orttirmoqchiman. Imkonini qilib. Lekin aslo qolib ketib yashash niyatim yo'q.
Nega?
Bu yerda oila bilan yashash, siz ming deylik to'g'ri tarbiya qiling, boshqa qiling. Qiyin.
Qaysi tarafdan qiyin?
Ya'ni ma'naviy jihatdan.
Ma'naviy jihatdan.
Tarbiya jihatdan. Pul jihatdan xo'p muammo yo'q. Siz zo'r ish qilib, siz zo'r pul topishingiz mumkin. Erta bu topgan millionlaringiz bir kun afslanib qolishdan qo'rqaman xolos. Ya'ni menga nima yetmayotgandiki. Endi bu gapim bu yerda qolib nima yashab yurganlarni noto'g'ri tushunishmasa albatta. Men aytayotgan gaplarni balkim oilali akalarimiz, opalarimiz o'zlari ham tushunsa kerak. Son bo'lmaydi. Ayniqsa farzand tarbiyalari to'g'ri, juda ham go'zal farzand yetishtirishyapti, gap yo'q. Hamma sharoit bor, lekin bu yerda hamma narsa juda ham osonda. Ya'ni yaxshi narsalar ham qilish oson, yomon narsalar ham qilish juda ham osonda. Boyagi bizaga to'g'ri kelmaydigan ya'ni an'analardan yana ham saqlanish o'zimizning davlatimizda menimcha osonroq oilamiz, ota-onamiz, qarindoshlar davrasida.
Shu joyda yana bitta savol bermoqchiman Javohir sizga. O'sha O'zbekistonda sal shohroq bo'lgansiz, o'zingiz aytib berganingiz bo'yicha va Londonga kelib, ya'ni Londonda imkoniyatlar katta. Puliz bor, svoboda bor. Bemalol любой narsa qila olasiz-da. Lekin o'sha disiplinani yo'lga qo'yib, disiplinani ushlab, muntazam ravishda sport bilan, muntazam ravishda o'sha o'qigansiz, juda ham London sizni qanchalik o'zgartirdi?
Yaxshigina o'zgartirdi. Musofir bo'lmasdan musulmon bo'lmas degan gapni bir tom ma'noda yashab ko'rdim desam bo'ladi. Ota-onang ko'rib turmasa ham, ko'rib turguvchi bor ekan.
Juda ham qiziq suhbat bo'lyapti. Hali beradigan savollarim ham juda ham ko'p, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan. Sizga kattakon rahmat, rozilik bildirib kelganingiz uchun. Bizda gashtakda bir nechta an'analarimiz bor. Va an'analarimizdan biri bu kitob tavsiyasi. Bilaman, siz kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz, juda ham ko'p kitob o'qigansiz va o'sha o'qigan kitoblaringizdan qaysi birini tavsiya qilgan bo'lar edingiz?
Ilm olish sirlari.
Ilm olish sirlari.
Abdulloh ibn Muborakdan.
Abdulloh ibn Muborak ilm olish sirlari. O'zim o'qib ko'rmaganman, lekin o'qib ko'raman xudo xolasa. Va an'analarimizdan yana bittasi bu erkin mikrofon an'anasi. Mana bu kamera, sizni kamera. Xohlasangiz rahmat aytsangiz bo'ladi, xohlasangiz ichingizdagi dardingizni aytsangiz bo'ladi. Любой narsadan gapirsangiz bo'ladi. Mikrofon, mana kamera.
Avvalambor bu yerga taklif qilinganimdan xursandman va bu narsani tashkillashtirganlarga katta rahmat. Bir foydali ma'lumot berishga harakat qildik, qildim. oz bo'lsa ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar bo'lmagan bo'lsa ming bor uzoq tabiiyki. Lekin akalar, opalar, musofirda o'zligingizni unutmang. Avvalambor o'zimga nasihat, keyin boshqalarga. Iloji boricha o'zingizni yo'nalishingizdan nima bo'lsa ham, siz qonun yo'l qo'ymaydimi, boshqami, o'zingizni yo'nalishingizdan ish topishga harakat qilaverish kerak. Berib qolsa shoshib qolasiz.
Jo'xir, bizada oxirgi an'analarimizdan biri bu sizdan oldingi mehmon sizga savol qoldirgan va siz kelishingizni bilmagan va siz ham o'sha oldingi mehmon kimligini bilmaysiz va savol shundan iborat. Umringizni oxirida qanaqa inson bo'lib eslanib qolishni xohlar edingiz?
Qiyin savol. Munosib farzand. Haqiqiy oila boshi, mehribon ota, o'z kasbini ustasi. Eng asosiysi hech kim haqiga kirmasdan yaxshiliklarimizni o'zimiz ichimizga ketsa shunisi ma'qul.
O'zi bizaga faqat qiyin savollar tushyapti, to'g'risi bir chuqur mazmundagi savollar qoldirib ketishyapti mehmonlar. Menimcha o'sha munosib farzand, munosib oila boshi, siz aytgandek o'sha shu sifatlar bilan eslanib qolishni juda ham ko'pchiligimiz xohlagan bo'lardik. Jo'xir, qiziqarli suhbat uchun kattakon rahmat. Rozilik bildirib kelganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa, gashtakni keyingi sonlarida ham sizni kutib qolamiz. Aziz do'stlar, podkastimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoga like bosishni unutmang va yana foydali bo'lgan bo'lsa, boshqa tanishlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan albatta ulashing. Hammaga kattakon rahmat va eslatib o'tamiz, bugun Gashtag podkastining homiylari bu Kapadokiya Walton va Manev. Kattakon rahmat va keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.